Amis jeunes, bonsoir et bienvenue à votre émission phare de la semaine Tous au grain. Posée au studio Tamani, notre grain national abordera ce samedi le dialogue intermalien en cours depuis le 13 avril dernier. Yala, Chifin Chama Sendona, phase communale Lawa. Yala, phase régionale Yerel Labeombe Chokodi, Chifin Utafan Felala. Chifin Yerejo Rokera Mouye, Nisriga Kuma Nununa. Yala, Nisriga Kuma Benanani Yelema Jume. Sigika kuma tou maseka minke yasa ka seka kuma o kan to ya mina ay wele bla anga grand national mogoma ni do ba mbulu koroba makoya no ani anga marabulu konanana anga ma follow ale be nega juru sira la ni ale draman kulibali ni ale be bomoti I danse draman
aba danse
se anga ma flana ale kurutumu bagayogwe ni ale animatrice ba makoya no I danse
se
anga ma sabana ale kasum damele ni sociologue do ani fana segu chifun tola djekulu ma do fana do I danse kasum
ba Juliette bonjour bonjour tout le monde
anga malaba ale fagimba traore ni alebe réseau jeune leader pour le développement du Mali la I danse
ba somo obere
toroste vos rubriques préférées ne feront pas défaut je suis Juliette Koulibaly à la présentation anga grand national mo au danse kuraye anga grand kononana sani anga antado anga babula mi rebetalike dialogue intermalien mi rebesina kabni sibirido avril kalokleta anisa batemeni bankas morodo ale na ale toroko lay souleyman gindo ni ale rekunye bara o nye morodo e fana bankas sigida kononana ale bena nye folike anye uluka sigida kono bara o re bolla to ya mina anga je ko lame folo
concernant la commune Bankas, qui a regroupé tous les acteurs de la société civile, les forces armées, la presse, la jeunesse, le mouvement des femmes, tout le monde était là. Il y a 5 thèmes qui ont été développés. Le travail a été réparti en 5 groupes. Donc chaque groupe traitait un thème le concernant. Donc vraiment, l'engouement était à la hauteur. Les gens, le problème du Mali, dans son ensemble qu'ils ont voulu gérer. D'ailleurs, c'est même peu. Pour eux, ça doit même prendre une semaine, tellement le sujet était important. Il y a eu beaucoup de recommandations, il y a eu beaucoup d'idées pour sortir le Mali de ces gouffres-là. Nous sommes vraiment satisfaits du déroulement des travaux.
Ok. Anga grand national moro ni tuye lai Souleyman Gindo ye ni alebe bo bankas ale tumbega kuma anye uere kabara ubulla tukomi faza communal uere hukumu konanana. Amba adamne ni fagimba taraore. Yala bamako ya ano ese yungundu na bara ulawa.
Ambe anlame ujama bala jelenfo. Ne samekae, nebe commune 3 la. Effectivement, je prépare au dialogue intermalien en tant que membre du conseil communal de la jeunesse de la commune 3. Toutes les couches étaient représentées et également les partis politiques. Effectivement, en commune 3, on a remarqué la participation de certains partis politiques.
Mais il y a la chifin tchaman tumbalawa.
Amise gafo chifin la kao tchenre la ouyou djorofan na kosobe. Parce que ni a djate meneniko chifin la kao avec tchekunda ni musokunda. Je peux dire que dans la salle, on peut dire qu'il y avait plus de jeunes.
Amise korotumu ma alibi anga studio konanana. Que pensez-vous du dialogue intermalien en cours?
Mais on pensait déjà en fait non, Mali konanana, kuma dobe fo, il faut que si gafo edamu. Je pense que gafo manakuma okuma we heredi surtout jamana be situation konna la abi wati jambo. Mais déjà même miri dialogue intermalien na we andana togo djumen folo. Kada kambora accord dori la. Accord de bana pour que dialogue inga anga du dialogue in konnala o accord ni nous aller accord d'Alger issu du processus d'Alger de 2015 akilla aller préambule la tuma focale ben ansebe mimina ben aninkelia bazou sigi mali jamana ni be bamarachi kulumun tumbe fega peut-être jamana yoro do ka kla kadu oluma oluni nyoronche o accordin ayi sandama doke application kunkanga ke kodo we resigra organ do sigra singam pour ka kala wali atugumina me ayi gele abaduna ala wali alla wa maldin fanchaman tumbe mununu fenetuntu we re accordin konnala akila no accord koni jora dialogin bulo dara singam ku dialogin ka kesi ka fo mu meke animale oni nyoronche nyata kala je fene ayi accord chaman chaman signera mali konnala benkan chaman fefe signera ta soro akera kɛra mali kɔ kan kuma dɔ la ma minnu fɛnɛ tun be jɔ mali ani a kɛlɛkɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ i bta sɔrɔ olu tun ye jamana wɛrɛ maw ye donk ni akɔrd jalɔgu dɔ de kan ka kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ne tun bolo o jalɔgu ɲi fɛnɛ kun kan ka kɛ fɛɛrɛ ye min b'a to mali jamana ani maliden minnu be ɲɔgɔn na olu fɛnɛ sen kun ka don o jalɔgu ɲi na pour ke a ka kɛ fɛn définitive ye o de ne hakilina ye jalɔgu ɲi
kɔrɔ e fɛ hali bi sisan bɛɛ sema don jalɔgu ɲi na fɔlɔ
pour moi bɛɛ sema don a la a ka kɛ akɔrd tɛ mun parske gɛlɛya ye mun ye fa ka don gɛlɛya yɛrɛ ye jumɛn ye mali kɔnɔ c'est vrai économiquement gɛlɛyaw be ani ɲɔgɔn cɛ mais mun y'an se ni yɔrɔ ye na c'est parce que dɔw de wulila san caaman depuis les années 1960 moribo kile wagati la consécutivement ka wuli k'a fɔ an be fɛ mali ka kila ta an be fɛ nin ka kɛ ta nin ta anw bolo nin ta anw bolo fɔɔ kana se santri anfanw na ka kɛlɛ yɛrɛ kadiri k'a fali kaa yɛlɛma ne bolo olu le ye kɛlɛ ye fɔlɔ mun y'an se nin ma ka économiquement kow bɛɛ lajɛlen sen bɔ a la maintenant ni kɛlɛ bɛ an ni olu mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni jalɔgu dɔ bolo dara n'ani o mɔgɔw ma sigi dun parti politiki caaman caaman be yen nɔ mun qui ne sont pas négligeables mali kɔnɔna la de grand parti politique n'an be se k'a fɔ ni olu sen bɔ jalɔgu ɲi na dun ka da kun caaman kan est ce que le jalɔgu ɲi ye inclusive pour que mali be se ka bɔ nin karika ɲi kɔnɔ tout le temps jalɔgu tout le temps assise kɔnɔ pour ka an kaan yɛrɛ sɔrɔ
ok yala e participera bamako ta dɔ la
n be se k'a fɔ n participera en tant que journaliste président de la transition yɛrɛ ka kuma la ani comité de pilotage mɔgɔw ka kuma la min kan ka kɛ malidenw ka jalɔgu laban dɔ ye pour que an be se ka bɔda yɛrɛ yɛrɛw sɔrɔ mali gɛlɛya la togo mina gɛlɛya min man dala ka ca ni santa ye
gɛrɛnadenw an be an sɛnsɛn ka taa an ka marabolow kɔnɔna na sisan an b'a daminɛ ni moti ye kɛrɛnkɛrɛnyala an be daramani kulibali lasɔrɔ ye nɔ daramani yala fase kominalu yɛrɛ kɛra cogo di aw ka yɔrɔw la
ok n be lamanikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka asijo tamani mɔgɔw yɛrɛ fo an sen donni a ka dɛmu na alors i n'a fɔ minnu bɔra ka kumasa o y'a fɔ cogo min fase kominal qui est le départ le top départ de dialogue intermalien a kɛra lawasa kɔnɔ moti mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ vraiment mɔgɔw welera mɔgɔw bɔra ka caya ka na u fɛ ko fɔ i n'a fɔ a laɲiniw fɛ cogo min vraiment a kɛra lawasa ye a kɛra bɛɛ lajɛlen nisɔndiyako ye
o la yala maw ye u jɔrɔnankow fɔ o fase kominali yɛrɛ kɔnɔna na ani sifinw yɛrɛ ka jɔrɔnankow kɛra jumɛn
mɔgɔw y'u jɔrɔnanko bɛɛ lajɛlen fɔ i n'a fɔ comité d'organisation y'a laɲini cogo min u y'a thématique duru in bɛɛ ta kelen 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 parce que u y'a jira k'a fɔ olu ka problème baba fɔlɔ o ye insécurité ye insécurité kɛra sababu ye baara minnu tun be se k'u ta baaraw la o baara nunu bɛɛ jɔra donc finalement tourisme min tun be moti mara kɔnɔ tourisme jɔra donc finalement a kɛra sababu ye ka sɛgɛn dɔ fara sɛgɛn dɔ kan parce que gouvɛrnɛmant tɛ se ka denmisɛnni bɛɛ ta baara la secteur privé min be se ka u ta o secteur privé ka activitéw bɛɛ jɔra donc a kɛra chômage gangrenera finalement a y'a jeunuw bila ko caaman na i n'a fɔ exode rural i n'a fɔ immigration clandestine i n'a fɔ enrôlement même
nga ni thématique duru ɲi yɛrɛ cɛla thématique jumɛn yɛrɛ ye e intéressé particulièrement
thématique min y'a ne insi ne yɛrɛ yɛrɛ hakili minɛ fɛngɛ la ça c'est les aspects sécuritaires et défense du territoire parce que n'i y'a fɛn o fɛn la ta k'a filɛ ni lakana tɛ yen i y'a développement fan sira o sira ta ni lakana tɛ yen i tɛ taa yɔrɔ jan
an be bɔ moti sa ka taa an kunda segu mara kan an be taa kasum danbele sɔrɔ yen nɔ kasum i n'a fɔ an ka gɛrɛ national ma tɔw y'a fɔ togoya mina yala aw fana ka marabolow kɔnɔna na sifinw sen donna kosɛbɛ ni dialogue intermalien fase kominal la wa
julet b' fo n be sijo tamani mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ayiwa n be gɛrɛnaden bɛɛ lajɛlen fɛnɛ fo ayiwa y'a kasum danbele maintenant laɲini diyara n ye n'o ye ka se ka an sen don aw ka nin deba la togo min na inchallah an tun on était totalement impliqué ayiwa hakilinaw dira hakilina cɛɲu la thématique bɛɛ ka
ok nga aw ka marabolo kɔnɔna na ye nɔ baaraw kun cɛlen kɔfɛ an be se ka an sɔni sigi jumɛn ka i n'a fɔ segukaw ka laɲini
l'aspect sécuritaire développement économie géopolitique et institutionnelle bɛɛ b'a dɔn min be yen a bɛ ta bala n'a kila o ye dialogue yɛrɛ fanba ye ça c'était l'objectif attendu quoi c'est à dire que le cercle segu à 30 communes donc maintenant mɔgɔ minnu tun laɲininen don fɛnɛ i b'a fɔ an y'an da don la togo min na muso jɛkulu service technique jeunesse n'o ye ne yɛrɛ ka kulu ye c'est à dire que bɛɛ sen donna a la quoi ama mɔgɔ personne n'a été marginalisé quoi en un mot les cibles ont reçu l'information maintenant de nos autorités ici compétentes à segu maintenant gɛlɛya ni gɛlɛya donna information information dɔ dir la sa mɛ en réalité u kɔni nana
gɛrɛndadenw kabini gɛrɛn daminɛna an ye kuma caaman fɔ maa dalankolo ma ka gɛrɛn fana kɛ ka baro kɛ sisan an bena le an ka premier o siroté ni jɛnɛba sɛk ale ka ni dongili ye ko an ka bɛn nin tun ye an ka musiki ye ni an tun bɛ ka jɛnɛba sɛki ale kɔni lamɛn ale ka titiri la ko an ka bɛn an teri sifu minnu y'u sɔgɔ an na sisan sisan aw ka emisiyɔn mandi kɛnɛ de don n'an b'o wele ko tuso gɛrɛn bi an bɛ ka kuma dialogue intermalien de kan Fagimba quelles sont vos attentes pour la phase régionale
an balimamuso ka kuma kɔnɔna la ko ko dialogue in kɛra juste après la dénonciation de l'accord d'Alger donc ce qui veut dire que recommandation mumuna bo dialogue ina o devina keka e accord in noralable comme dialogue yere keku yere moy folo o de ka vraiment dialogue misaka ke sababu ye ka ben anikelia nati malikono donc o de anga la nyini ba rere accord de bana ni bina keka accord noralable iwa fo dialogue bina damne klefila ni au bora ka foko autorite munu beno kuluga manda bana est ce que depuis o yoro yere la lu konti fe ka dialogue yere e boycott en quelque sorte munu ye dialogue damne ni ku mandat bana, ce qui veut dire que ou l'une action fait fait que mandat coffre ou l'aussi n'est pas légal ou l'ouka fola.
Ok, yala et haklila la ni jaloingi misaka ke sababuye kanani ben ali noroyali et jamana konanana wa ane basigi.
Et moi personnellement j'ai foi. Et puis j'ai foi pourquoi? Parce que cette fois-ci arbitre de te mouro n'yoronche. Mourote, c'est que malien a de gundo katame malien rekan. Donc malien reste sigira kuga de gundo. Anga boussoli et mali ben ikele indi. Donc tant qu'on pense à nos parents qui vivent dans les camps de réfugiés, dans les cas de déplacés, dans des conditions inimaginables, en fait. Kafoko ni projet nana mumi seka benke pour que l'on puisse s'assurer sur tout comme l'on puisse avoir dignité ou honneur sur tout comme là. Je pense que vraiment tout le monde doit tout faire pour que dialogue puisse réussir tout comme là.
Ok. Amena et Kurutumuma, en quoi ce dialogue facilitera le retour de la paix et la stabilité?
Majigi aka ketinto et surtout le fait que ama banfolo ne ouyere kakuma bela jelena wafo malion kanga do dakelin fail et surtout ame transition phase de la transition phase c'est wagati kerenkerene ne quoi donc nous olu le kan affaire que maliden beb se ka sigi kenen kantoko djume e malidon farafara la akilna sirafe e muye ben anin kelenya sigi ka fo buluda akila be ferou de sigi singa pour ko sigi ka fo no kelenya mo be se ka to okumun kono togomina alsa e farafara li kana doni nyonje mais ego ke en negasi anga kuma ko sigi ka fo ni kelenya kuma de bina sigi singa e be klara ta ne tan nga hake dola meme dimi en tant que maliden surtout constitutionnellement j'ai mes droits nga droit bembolo sira bela jelen kan faut ka nga famia de mali kono opposition culture de tan le fait ka opposition ka kun ka foko kar sa ni akilna te klin kanto fanga la walma kanto fanga ko fe walma anja mala de ngansa au culture de tan na parti politique ou ye fin de demander c'était au président de la république ana en fait mokobe surtout ami dialogue cadre de kon la de faire asseoir les partis politiques de leur dire voilà la situation du pays on veut que akaketa peut-être ambe dialogue do okum konna la ayini dama ta amini keta parce que on est en kuma kanji wakati do la angani keta nto anga bo dialogue in kono par parti politique ya foko kuma konna la échange kura do kata mumbe ke beje makai bebe jeminka c'était l'occasion le dialogue était l'occasion pour que parti politique nous fene ku nga fara jamakulu kan feneka o akilna di o échange kura du mende bena di amina tanya fe parce que kuma do yere be ka bo dialogue phase communal in konna la abato moro rebe ibise ka foko c'est quelque chose de déjà fait quoi c'est quelque chose de déjà préparé
transition d'amna depuis 2020 je pense qu'il y avait une marge de la population qui voulait que Agankmani Beladjele que ça soit les terroristes Yadagali Amadou Koumfa et autres je pense que depuis au moment RLA ani anga partenaire do tchèque commencera à gala au idéologie là afarako mali dialogue chamari mais tant que injustice fanama kele ka bo anga forum ni anga dialogue ni ben kelala o ben sugu jme
ambesse marabolo konanana sisa no ambeta segu kasum fagimba ere bora ka fo akakuma labana konite malika sigi ka fo foloye kabini transition indabne na malidon ko ni be sigi ka kuma ode la fokase bima yala ni sigi ka kuma no no ere benana ni fere juma ni sigi ka fo to were masega minke
si ka fo benana yela mai ujmena parce que na au kuma la kuno comme on le dit souvent angoko le rappel profite beaucoup et pédagogique maintenant d'être ne baye sigi ka fo ni rappel doye parce que j'ai participé pratiquement beaucoup de dialogues au Mali. Ambi gela do kono quoi. C'est-à-dire que au gela amena bo akono chogomi ani la yini ndo. C'est-à-dire que nyola jere ba ngele ngo ka ni bay hak la di ala. Ni au la ndama do taka la jetad le résultat attendu. On a dit de créer un cadre de dialogue intermalien. Les sources de crise sont identifiées. Gela ou be dona. Ku gela ani bi gela. C'est qui va foko abe damne tout le gela ma ka ta tout na kelo ndew. Bon un cadre na ke sababu ye ni dialogue na ke sababu ye maintenant ka gela source bela jile identifié o temele ko boye antigra ka kuma tuguni la ini wara la o de fere ka ke refugio nu munun boara déplacer munun ka bou jabala la kata tari ke u daga famara o fe donc o lobe fe la segi so tokom na o la ini maintenant aka chandoni kwa ibn aye ka foko danye dama do tara ni zin dialogue intermalien konna la min tun te korolo la donc o debe ke sababu ye maintenant ka solution idoine soro maintenant grande mina daga même malidou nga begado dagelen fe mais moi je dirais tantôt que ali dialogue wara kera il y aura encore des résultats productifs et avant moñu na min ko temele la nobna fara ni zenta ka nob ke bodaye maliman ni ala ustala sona inshallah
ok iere bora ka fo e kasum ko e problème chama ni crise chama ni beno mi re identifiera ni sigi ka fo nunu sinfe nga yala efe comme anga kulu resera shana kaba pour une sortie de crise proposition du mec anga ke comme solution
c'est-à-dire que anye proposition franyonga parce que niko pour une sortie de crise faut anga jeka siga foke folo o siga foyi jamana dombe ku akila di lodo kana dicter dokuna c'est-à-dire que quand on a un drone, un truc préparé, quand un drone n'est pas bon, on a mis un drone, 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 voilà, on a mis un drone, on a mis un drone. C'est-à-dire que le président de la transition, son excellence Assimi Goïta, on a mis un drone, on a mis un
drone.
Il y a un drone qui a mis un drone, on a mis un drone, il faut qu'on a mis un drone, parce qu'il y a décentralisé les deux fans, il y a un drone qui a mis un drone. C'est-à-dire que maintenant, sur le plan communautaire igaro maintenant mais fadi do fana be ibi kuma pour que mali re fana be bi se ka bo gela ba kono tugo na kiko fana fo.
OK,
en rappel je vous ai dit que j'étais rapporteur nickel ta ça sur l'aspect sécuritaire afrako ni aso lebe akli be dollar anga participant do mi fo ni anya faraka ako aspect sécuritaire la koni a be soro gouvernement be son ka ba fo burkina ye volontaire ou unité tugo mina maintenant aka jenu on sifina ka fana initiate au programme quelle est la nati maintenant avec dobo kololo la chômage ni immigration irrégulière illicite danger là ou manoka do fana kala ka fo tuguni aka akli la ko ali prisonnier munum be no kishon konane a vie et avam maintenant ko ka fereke olu biseka ado munum se ka récupérer ko lu récupérer ko insérer armée là bon imaya donc c'est les idées ou doit fo peut-être les ce que les russes font avec leur truc là je sais pas trop et avam
OK
bon imo akla ou ya c'est des olu akla ou mun kay ni jamana sira ka tabala donc olu fara force de l'ordre mo ka do fina ya de foko ni se ka le hal taxi man do be ke service de renseignement.
OK,
vous comprenez un peu.
Awa kuma famuna kasum kulu ale koni se rasha na ka ba amna turke ni anga gere national mato ye yani anga kambe da nyoko ye amese dramani masisa moti mara kona nana ebse ka haklina jumeu di ya saka se ka kasum taw dafa pour une sortie de crise.
Merci beaucoup. Nous connaissons les pour Maldon. C'est-à-dire que nous avons là, nous avons occupé essentiel là. Essentiel qui devrait être Mali. Nous avons aidé par un mini canapé de Mali Mara au Kassoro. Mali be yani anga fo kambe amarato goni ni
afamna draman sisa amena se fagimba taraure makuma dakurunya suruyala
tous les acteurs maliens belajele beka mali bla sans fait kanga intérêt personnel ou tout duguma ko no kera ambe la nyine mon nyine ambosoro
korotum edun kuma kan labana
kuma kan labana nebe minfo ore anga je anga culture de divergence angu accepté quoi le fait de se dire que je peux. C'est pas forcé que toi doinga ke nega idée contre la ote ou bo maldien la wa otaf ota ira fene ka foko e ga maldien ka bunu otai kwa beni akina do et surtout en boraka référendum je pense une transition et référendum do porter si ça nona adoptera au référendum ni konna la démocratie ba konna la parti politique ici au Mali. Donc c'est les grands partis politiques aujourd'hui qui n'ont pas participé dans leur grande majorité à ce dialogue là au parti politique Mali électeur fene on est à moins de 9 millions d'électeurs inscrits morom me voter à 4 millions bo au 4 millions infene no lebe président sigi mou fora constitution de la 4e république on a ko président sigi tene au 4 millions au moro mou be voter au parti politique e belbele ba mou ne mou no fene ma participer dialogue la donc ne bolo sigi ka fo kuma jamana ni be jamana nye fe ça veut dire yé beritai surtout ni be sigi ka fo kuma ke kan a fere de sigi 5 ans min ba to bebe fara nyoko kan to na c'est pas que ni i fe le no après que lou be participer mais après que lou fe la rete même a konn be fo ku participer ala donc ne bolo o de koigné am bébé mali ndeko angana a fordron kafoko ka théorie complotiste ke kuma be benyana parce que bébé se ko ke parti politique ka ke fanga konkoro dumba ko rebe ka ke donc ko mabe ka foko mabe kanga mali blanye fe anga bali blanye fe et surtout anga sharia o en reste sonaka sharia munu adopté kan kuma kan di yoro mununa anga je ko bato je pense mali njoli be dame no il o de follow kan kuma kan na bato ay sharia mununta o re démocratie anga jamana nyem ko utaka mabe wu api o kelinga ça veut dire que ou sona démocratie koma démocratie engagement defene respecter ses engagements.
OK, anga nga sharia ou labato wa anga ablan kuna ko ambeka ni bara imbeke mali de kama anteri shifun kani haklina nunu nebe anla sesi sa anga page culturelle keneka anteri shifun ni ansele anga page culturelle keneka bi anga artiste invité ale sokona sokobaye ni beba ale don ni suke inaye ani draman maiga ye masala minke anga jeku lamenyo konfe
suke inaye ni yantuma
se yante mishu maiga
sumogo.
Ça va, alhamdoulilah, bach fiti.
Alhamdoulilah, bismillah, nga studio kono.
Jarain.
Soukeina, oui, dongil datoye.
Oui.
Il donne la musique là, choko di mouye, rapou djaye, mouye dongil djaye.
Tout d'abord, man, la me baga bela djane fo. Fin fek loba nan 600 nan studio tamaninga. Donc, au début, c'était en 2015, ikon nana. Il commence la année, donc il a d'amné. Donc, on a des fous sur le coffre. Depuis que nous avons fait, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons
d'accord. Il y a donc la bibina quand même. Bi million charmant de Kelendo. L'élimine de Kelendo YouTube ou quoi. Ani réseaux sociaux, million charmant de l'eau. Et bien donc, l'ida. Mais est-ce que nous avons fait la voilà ça? Il y a une passion de quoi?
Oui.
Et bien donc, il faut que je me dise.
Bon, nous avons une passion. D'abord, nous avons une passion de faire une mi-dangle. kelena nya ke fin mesega mororo kuna fonia fona munu manga sigida konna ola munu me jamana konna ola mi me bulara madia reka machama dan ma ke fin femi danan kelena nya ke fin fem mesega bogata ali malikoka donana taula donc tesoro musique jarwer la figa ke musique musique mi moko ba la me akasega katata tomala akasega famia chama sora la mimbe alere encourager toujours qu'il la met kosebe. Donc j'ai opté sur ce voie là ka essayer fin di publiquement robimina kachaya voilà
mais il donna ni domaine kono ka sika se ni niveau ina imagele ya sorala
gela chama sorala li sini gela obini no voilà rabu lameni musu fanfe mo chama mba fle chinta ya barai donc musu manada arabu kelima donc interpréter le no ko suga chama na malikona anno donc oui difficulté floy difficulté flana ere moi oui demen baka ko ibaro mali musique onana pruge ga idemere y avoir il faudrait que Allah gagne ça va pas bien sinon
non
voilà
d'accord au coffre soukaina bibina projet ou bibulo ya
son beauté jo en tant qu'artiste wo jo la comme ben quand sur projet crobin non donc aussi vraiment faut me regarder tout sur en chaîne YouTube là sur son crobin canalé clip crobin canalé du coup on va faire un talashi ni fanu masalia on ante salia albi ame son grabo continue be giga to mata comme akon nana
d'accord nala sonama a na fo aya mechukum na nawe sukaina do YouTube ganro obeseka sukaina ga son ye ga clipu ana ga femme rob se ku chama ye no sukaina e bomo na ba fu ga kuma do la ko mugote bodu nugo gati konofo ni artiste wole akaga ika akan la me
Eye malio mali kwa te ni doate judo ngoma mindu mana mali de nulaini sa mali laini mbauye mali jugu yene kwa bena sindi yakuma bena horonya kuma bena nimebene no mali yena bena mali yende no bana jonya madomi ngoma li yende umbeka horonya ra mali yemi mabo nya aunte siranye donche varindu ye maliba sike joniye mali juguye mali korobobo ye mali juguye mali laini bohuye mali juguye ne kwabena nimebene no auna
ani sukeina de kumbe nyokombolo ni wogati na sukeina ale dongli dalaye rapezu de do bibina a suilendo kosobe YouTube kan obseka taga turuche no nawya au nyeflie no obseka au haklina chama soro aga dongli na sukeina iniche ika deplacer lina kana
bonye merci o jarain kosobe harin chaga invitationa
kambe anyo na bere
amina rabbi merci bien.
Merci Draman Maiga et Sukeina. Maintenant, place aux recettes et astuces. Bereba dokoni watina futeni barka kabu. Fere jume be muso bolo yasa kaseka ninan kumuna alibi akaseka dun. Kunafoni munu sorola okan anga je ko la menyo kon fe.
Na kumune do bi seka futeni kali kakal.
Na na fola ka kumu seka de bikala. Ebi na nyini doni ke ka fabrike ani jabaru nu.
Na ti seka dun yere fana ame bikala ka. Sega duami sega fitini ngala ka oke ka afi
na shira ebiji doni kala ka sega doni kala
ni sega doni kala oba ku muntike ni tlela to oba ka gafara tike
abe sigitesma ka ka sega doni fuliala ani ko doni fuliala abe tobi ko na tobila abe na na kormana
sisa ameta anga it du moment keneka mire la nyana mayara imirana kilu maiga ani amsetu gogo turefe.
C'est l'heure de votre hit, le hit du moment pour faire plaisir à tous nos invités et également à tous les auditeurs qui nous écoutent sur nos radios partenaires de Studio Tamani. Merci à vous, je suis Mirana Kilo Maïga, alias Africain Français, le kamikaze du micro, pour vous faire bouger jusqu'au bout des ongles, sagacité à raccommoder. Nous allons commencer avec Oumu Sangaré dans Wayeina. Pousse les boutons de Yavili. Yeyna Le Takamba, la musique douce qui pousse dans la France une exaltation de la conscience, de la communication, de l'ambiance. d'esprit en esprit. Et ça se manifeste avec beaucoup de sagesse, de vertu. À l'instant, c'était là bien sûr Oumou Sangré sur les platines de Didier Fili Dambélé. Nous allons poursuivre ce hit avec bien sûr Sidiki Yabate. Fais-moi confiance.
Baby, tu me fais confiance, mais je te fais confiance. Quand nous la mettons, ma calèque là. Mon chéri n'a bisou qu'elle là. Pour donner la joie. Il faut pas te fâcher. Je suis fou de toi.
Amsa, tu sais comment tu aimes ça?
J'adore.
Ok, on est ensemble. Voilà, nous allons continuer encore à vous faire plaisir sur les ondes des radios partenaires de Studio Tamani dans ce hit avec bien sûr Céline Dion en featuring avec Garou sous le vent. Comme ça.
Ah, cette chanson, c'est vraiment des sous.
Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant.
Sous le vent, et si tu crois que c'est fini,
tu es en train de faire si revivre les souvenirs.
Yeah.
Écoute, ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux.
Voilà, les bonnes choses ne dire jamais. Ainsi prend fin ce hit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous, ce beau moment de plaisir, de sagacité, bien sûr. Amsatou Touré, merci à toi et on se dit à la semaine prochaine. Ciao et bye.
Anga koulou, ale koni sera chana. Anga foli bele bele be an lame baouye. Amoulou te senge kan an lame. Anga foli be an teri chifounye. Anga gren national moro. Antoume ka kouma min kambi. Ode chifounye rejo rokera mouye. Dialogue intermaliena. Yala chifin yu haklina unu jorona kofo ni kene kawa. Yala chifin yere bora ka chaya ka usendo ni sigi ka fono nunawa. Ani mamu no tumeka masala oka. Oye Draman Koulibalye na alebe bo moti marakona nana. Merci pour ta participation Draman. Anga maflana ale tuye kurutumu bagayogoye ni alebe bamakoya ano. Merci.
Merci.
Anga masabana ale tuye kasum dambele ni alebe bo segu marakona nana. Merci.
Merci beaucoup.
Anga malaba ale kuye fagimba Taraore ni ale kumba ambulukoro anga studio kona yano na ale fana bebo bama kwa yano. Merci pour ta participation.
Je vous en prie.
Antere chifimo asoko le kato ana sabula actu des jeunes version sorai ale kenebe sigi soni.